Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual gurung atlı yürüyte gepeşimizde başlayar. Programmani Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýan. Temirgazyk Kafkasda dowam etýän dartgynlygyň täze tapgyry 1991-nji ýylyň noýabrynda Jowher Dudaýewiň ýol başçylygynda çeçenleriň ortaýetden öz başdaklygyny eglan etmeginden soňra başlady. Halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmedik bu garaşsyzlyk gysga möhletli boldy. Sebäbi 1994-nji ýylda ortaýet bu regiona goşuny berdi. Ýöne çeçenleri basyp ýatyrmak ortaýetde başartmady. 1997-nji ýylda bolsa ýurdun şol wagtky prezidenti Zalim Hanyandarbaýewiň oruna Aslan Masxadow Çeçenistanyň Sailendi. Moskva Masxadovun hükümetini ikrar ediyanlığını ıqlan etdi, emma Çeçenistanın doğulu özbaştaklık meselesi çözülmedi. Şunluqda 1999-cu ilin oktyabr ayının birinde Ortiyedin şol vaxtki prezidenti ve hazırki premier ministeri Vladimir Putin Çeçenistanı doğulu Moskvanın kontrolünü almak için şol yere ulu görümlü koşunu verdi. Bu hem qanlı çakmışıkların ve kəbir sinçilin aytmağına göre regionda ulu sosial ve siyasi nagililiklerin başlamağına sebep oldu. Bu dartınlık hazır ki dörde Demirgazyk Kafkazın kəbir beyleki regionları hem hop havandırıp başladı. Şunlukta aktual gürün atlı bu gepleşimizin nobattaki tapgırını bu aktual mesele başlap programımıza Çeçenistanlı sinçi ve jurnalist Şelide Azatlık Radyosu'nun Demirgazyk Kafkaz kulluğunun başlığı Aslan Dokayev'i çağırdık. Aslan, Demirgazyk Kafkazdaki bu dartgınlık haçan başladı ve bunun başlamağına sebep olan zatlar nemelerden ibaret? İlki bilen şu mesele hakta maglumat veraysanız.
It started probably about 250 years ago.
Bu dartgınlık 250 yıl töwereginde başlandı. Şol mahal Demirgazyk Kafkaz regionu garaşsyz bir yurttu. Bu halk erkinlikde yaşayardı. Emma şol wagt Demirgazyk Kafkazyň demirgazygyna ýerleşýän Orset gün sayyn güýçlenip barýardy. Ol öz territoriýasyny Persiýa we Türkiýe çenligi geňeltmek isleýärdi. 18-nji asyryň ahyrlarynda Gürjistan Ortedin bir bölegi diýilip ulan edildi. Haçanda Gürjistan, Ermenistan we Azerbaýjanyň hem bir bölegi Ortedi degişledilende, Demirgazyk Kafkaz şol regionyny we daşdaklygyny dowam etdirýän ýeke täki ýurtdy. Şunlukda günorta Kafkaz'a gitmek için Ruslar Demirgazyk Kafkaz'dan geçmeli oluyordular. Şunun için Ortiyet bu regionun öz kontrolünü getirmek için alad edip başladı. Şunlukta şu mahal başlanan dartkınlık 29 yıl tövürevi devam etti. Bu katkanlık hem ağır çakmışık kollu. Şunlukta Ortiyet Çeçenleri, Dağıstanlıları ve Demirgazyk Kafkaz'da yerleşen beylik etnik toparları özüne karşı etmeye başardı. Bu vakadan sonra regionun münglörçü yaşayıcısı öz dini inancına layıklıkta yaşayabilmek için itirafı terk edip, yakın günlük orada yerleşen yurtları şol sahanda Türkiye'ye göçtüler. Emma Demirgazyk Kafkaz'ın yaşayıcılarının ulu bir bölüğü olsa itirafı terk etmedi. Elbette onlar katı ağır şartlarda yaşadılar. Ruslar bilen aralarynda nägilerlik dowam etdi. Şunlukda 2-nji jahan uruşunda Ortiyet Demirgazyk Kafkaz'da yerleşen halkın münglörçüsünü uruşuyu verdi. Şeýlede olardan 100 müňler çözüm merkezi adede yerleşýän beýlik respublikalara zor bilen iberli. Bu Demirgazyk Kafkazda yerleşýän halk tarabından 2-nji bir betbaşçylyk hökmüne häýat edilendirildi. Şunlukda haçan Sowet Soýuzy darga başlanyny öňden dowam edip gelýän nägilelik halkyň Moskwaga garşy aýaklanmagyna täbäp boldy. Şeýlelikde çeçenler öz garaşsyzlygyny ýalan etdiler. Munun kanuny häýat edýän elbetde awtonom respublikadan uly däldi. Bu 1994-nji ýylda Ortiýet Çeçenistany şoldy. Bu gaty galyny çakmyşyk boldy. Müňler şada öldi. Çeçenistanyň paýtagty Grozny tutuşlugyna diýilen ýaly weýran edildi. Emma Ruslara çeçenleri basyp ýatyrmak başartmady. 20 aý dowam eden bu çakmyşykdan soňra Ortiýet Çeçenistany terk etmäge mejbur boldy. Ondan soň çeçenler ýene bir gezek ýurdu gaýtadan nikeltmek işine başladylar. Emma bu döwür kän uzagy çekmedi. Tebäbi 2 ýyl soňra Rus goşunynyň Çeçenistana çözmegi bilen 2-nji çeçen çakmyşy başlandy we bu henizem dowam edýär.
Which hasn't ended yet.
Çeçenistanda häzirki döwürde ýagdaýlar nähili? Ýöneki halk nähili gün gözeranyny görýär?
The Chechen Republic today is still grappling with the conflict.
Çeçen Respublikasy şu günkü hem dartgynlyk bilen başlagy. Çakmyşyk gutormady. Şol wagtyň özünde de çeçenler gaty rahmet ýaşalyk. Olar yurdunu, şehrini ve ovadır etraplarını kaytadan vurmağa inanışıyarlar. Umuman aydılarına yağdığı o değil. Halk mıdama korkasında yaşayar. Teyavuş ol yerde henidem Rus harbiyleri, şeyle de Rusların tarafını tutuyan Çeçen toparlarının sağını katı köp. Olar regiona peydalı olacak siyaset alıp armayarlar. Oların alıp arayan bu yalnız siyaset bir aralı, kozalonçuların katarına koşulayan yaşların sağını barka köpeliyar.
They continue to join the ranks of the insurgents.
Ortiyet ýaly uly bir ýurda garşy göreşmek aňsat zat däl. Meselem, munyň üçin aşa türgeleşen topara döwrewap ýarak enjamlaryny şeýlede maliýe serişdirilen zerurýet bar. Şol toparlar bu hile serişdeleri nireden öpçüne diýerler.
Like I said, those who are fighting these days.
Üngen belläp geçişmeýärli bu toparlar daşardan gelen adamlar däl. Olar Çeçenistanyň owalarından, şäherlerinden gaçyp töweşüllerini gatarına goşulan adamlardyr. Olary elbetde owalaryny, öýlerini terk edip daglara çykmagy, bu ortada garşy görüşmegi mejbur edýän zatlar bar. Bu muňa sebäp bolýan zat hem umumyň aýdylanyna howpsuzlyk güýçleriniň wagşylygydyr. Söwüşçi toparlar gollaýanlykda şuh edilip ýaş oglanlar tutuk edilýär we köselýär. Olar tutsak edilip ortetdäki türmelere uğradılýar. Şol ýerde olar dürli gynamalara we kemsitmelere duçar bolýarlar. Şunlukda olar ýidine dolanandan soňra olar başdan geçiren bu gynamalarynyň aryny almak isleýär. Bu bu söwüşçüler gatarına goşulýarlar.
The rebel forces.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Demirgazyk Kafkazda bar hem öwjeýän dartgynlyk we munyň sebäpleri barada gurrun edýäris. Mehmanymyz radiomyzyň Demirgazyk Kafkaz ulunyň ýolbaşçysy we Çeçenistanly jurnalist Aslan Dokaýewdir. Aslan, Orsiýadyň habar beriş serişdeleri Çeçen söwüşçi toparlarynyň El-Qaýda ýaly halkara terrorist guramalar bilen hem baglanşygynyň bardygyny habar berýärler. Bu näme derejede dogry? Hemem olar öwrelerini döwrebap yarag enjamlary bilen nähil öpjin edýärler.
Well, you can buy weapons in Russia very cheaply.
Orsiýetde yarag ardan bahadan satyn alyp bolýar. Onu doktan getirmek gerek değil. Orsiyette yarak değilsem köp. Çeçen toparların daşarkı kurumaları bilen bağlanışa var da men bir daha da aitmak çeyim. Orsiyet Kavkaz'daki bu hareketi daşarkı güçler tarafından kurnalan bir alada deyip görkemeye inanışıyar. Eğer yadınızda orsa ilkinci Çeçen ruşuna tebep olan zat daşarkı elementler değerli. Belki bu Çeçenlerin Orsiyet'ten öz açtaklığını alma uğruna başladığın hareketidir. Orsiyet olsa onların bu hareketini batıp yatırmak için gücül onluyum. Yani bu ruhlar bilen Çeçenlerin arasında dine kadar gıdıklandırıyan bir mesele boyunca olan çaknışıklar. Bundan başka da 19. asırda Kavkaz'da olan öňkü çaknışığın daşarkı dünya bilen ne ayıl katnaşık olup bilerdi. Oların daşarkı terör kurumaları bilen bolaymağı mümkün katnaşık var adaydılarını El-Qaida'nın onları değil, belki özlerinin El-Qaida ne ayıl uğruşmalılığını öğretmeye okuyunun bağırdığını fikir ediyerler. Gelecekte de Çeçen toparlarının Al-Qaida kuruması talipler ya Özbekistan'da yerleşen İslamcı toparlar bilen ara katnaşık kurmağı mümkün mü deyilen sorugu elbette çürt ketik cevap vermek kıyın.
And I can't rule them out.
Çeçenlerin esası maksadı Orsiyetten öz başdaklığını kazanmak. Ol hinizem şeyleme.
The aims have been changing. Initially it was the independence for Chechnya.
Oların maksatları vaqtır vaqtır ütködü. Oların deslapkı maksadı elbette Çeçenistan'ın qarasızlığını kazanmaktı. İmma hedirki doğurdu olur, Demirgazyk Kavkazda yerleşen ehli regionu öz içine alan bir İslam devletini döretmek varada gurrun ediyerler. Şol regionda yerleşen söwüşçi toparların özünü al barışı gün sayın ütkü aparyar. Olar ortada karşı barha gadaplanyarlar. Hemem aşı radikallaşyarlar.
Anti-Russian and is becoming more intransigent.
Onda ortada alada koyan zat neme? Olar Çeçenistan'ı yitirmekten korkuyar mı yoksa Moskova'nı alada koyan zat regionda aşı İslamçı bir hükümetin döremek hopu mu?
It's not clear. The Russian Federation.
Bu anyk däl. Orsiýet Federasiýasynyň Demirgazyk Kavkaz boýunça anyk syýasaty ýok. Rus syýasatçylary Demirgazyk Kavkaz bilen näme ilçemeleşmeli bilen soraga jogap tapyp bilenokler. Olaryň şu näçenden alyp baran syýasaty aşa güýjülenmekdir. Emma bu strategiýa o diýen netije berip baranok. Bu ýagdaýy hasam agyrlaşdyrýar. Rus ýolbaşçylary Demirgazyk Kavkaz boýunça has real syýasaty saýlap almaly. Bu diňe güýjülenmekden ibaret bolmalylar. Belki halk bilen aragatnaşy gurmak, adalat sistemasyny dikeltmek we halka öz ýolbaşçylygyny taýlamagy mümkinçilik bermekden ibaratdyr. Häzirki döwürde Çeçenistanyň ýolbaşçy halk tarabynyň taýlanmaýar, belki Moskwa tarabynyň belenýär. Şeýlede täze ykdysady syýasaty ýol goýmak hem hukmanydyr. Täze işçilik gaty ýokary. Korrupsiýa aşy ornaşan, regionu kadaly işleýän ykdysady düzgün ýok. Garnaş paradlyk aşy güýçlenen. Garaz tutuş sistemi adalatsyzlygyň anyk mysaly bolup durýar. Ortet bu hil problemalar aradan ayrıyansa yakın vaqtlarda şol yerde asudalon ornaşşoq toň aytmak kyn.
Any stabilization anytime soon.
Bu dartgynlygyň Demirgazyk Kafkazyň çäginden çykyp beýleki regionlary hem öz içine almagy mümkinmi?
The spreading of the conflict has been going on for
Soňky 7-8 ýyl bäri bu dartgynlyk beýleki regionlarda öz içine alyp başlady. Meselem Demirgazyk Kavkazda söwüşçi toparlar Moskwa ýaly şäherlerde hem hüjüm amalaşdyrýarlar. Bu dartgynlygyň beýleki regionlara ýaýlap başlamagy bir ýem ret edip bolmajak bir hakykata öwrüldi. Dağstandaky ýagdaýlar hem mälim. Ingushistanda her gün günaşa partamalar bolup dur. Şeýlede biz Karaçay Çerkez Awtonom Respublika ýaly ýerlerde hem at kim dartgynlygyň ýüze çykyp başlanyna şahyat bolýar. Şunlukda bu dartgynlygyň beýleki regionlara ýaýlama howpy gaty güýçlidir. Ortet bu adamlara Moskwa garşy görüşmek üçin elini ýara almak mejbur edýän esas problemany aradan aýryansa bu howp dowam eder, hatda hasam artar.
Take up arms against Russia.
Cənab Aslan Doqayev, bizim bilən söhbətdəş bolanlığınız üçün köp sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, Demirqazıq-Qafqazdakı yağdaylar barədə keçirilən gəpəşimizin mehmanı, radiomuzun Demirqazıq-Qafqaz qullunun yolbaşçısı Aslan Doqayevdi. Proqramanı Praqadakı studiyodan mən Muhammed Tahir alpardım. Yenə şunun yalı aktual bir məsələ boyunca aktual gurun atlı gəpəşimizə keçirəcək söhbətdəşliyimizdə duşyancaq xoş, sağ olun.